patreiz var redzēt, kad ir jau jumta konstrukcijas, varētu teikt, pabeigtas, pāris ir salikts, vēl ir atsevišķi metāla elementi, tikai jāuzliek. Nu, un tad sāksies darba iekštelpās, un skaidrs, kad ir jāizveido arī skatītāju zāles daļas šī te grīda. Nu, jāpabeidz arī vienā pusē vēl betonēt siemas, tā kā, nu, tad ēka jau lēnām kļūst gatavāka un veidojās veidols.